Ceturtdienas vakars – Degalava un Ilūkstes ielas stūris. Līdzās Lombarda ēkai – trausls kiosks ar trim tirdzniecības vietām. Solārijas apģērba labošanas veikals un pa vidu – apreibinošo vīlu tirgotava. Apreibinātāja veikaliņa durvis ir plaši vaļā. Veikaliņš ir pilnībā izdedzis un no tā plūs deguma smaka. Pie veikala piebraukus policijas mašīna un policisti runā ar kādu vīrieti. Naktī uz trešdienu veikaliņš plaši uzliesmoja, taču tā saimnieki policijā nav vērsušies.
Policijā ir informācija, taču pagaidām cietušie nav vērsušies policijā. Līdz ar to šobrīd policijā nav uzsākts krimināla process.
Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis stāsta, ka līdz ko cietušie pieteiksies, policija sāks izmeklēšanu. Tiesa pērn rudenī un ziemā valsts policija saņēmusi 7 iesniegumus par gadījumiem Rīgā, kad iespējams dedzināt apreibinošo vielu, ko dēvē arī par legālajām narkotikām tirgotavas. Policija sāka kriminālu procesu un izmeklēšana turpinās. Tomēr pagaidām aizturēto nav un nav arī izdevies noskaidrot vainīgās personas. Sadovskis norāda, ka galvenā versija ir tirdzniecības vietu dalīšana.
Ir konstatēts vēl pāris gadījumi, kad ir notikušas degšanas, taču šajos gadījumos arī pēc policijas darbinieku vizītes pie iespējamiem cietušajiem viņi ir atteikušies no jebkāda tiesnieguma rakstīšanas un apgalvojuši, ka degšanas noteikti ir saistīta ar kādu negadījumu, nevis tīša.
Savukārt, kamēr policija cenšas cīnīties ar šīm tirgotavām ar legāliem līdzekļiem, daudzviet regulāri izņem vīles un nogādātās ekspertīzēm, jaunieši turpina tās lietot. Neatkarīgā Rīta avīze ziņo par kādu 18 gadu vecu jaunieti, kura nāve iespējams varētu būt saistīta ar tā dēvēto legālo apreibinātāju lietošanu. Policija gan šo saistību apstiprināt nevarot, jo vēl nav ekspertīzes rezultātu. Taču ārsti uzsver, ka ar šīm vielām apreibinājušies jaunieši ikdienu nonāk slimnīcās. Pacients skaits nemazinās, norāda arī Rīgas Austrums slimnīcas toksikologs Roberts Tašinskis.
Pacienti ir agresīvi, pacienti ir uzbudināti, pacientiem ir izmaiņas no sirds asinsvadu darbības puses, paaugstinās asinsspiediens, bieži vien ir paātrināta sirdsdarbība, jo citiem psihostimulatoriem kā amfetamīnam, metamfetamīnam, kokaīnam un tā tālāk, pēkšņi sirds ritma traucējumi var būt par iemeslu, kāpēc apstājas sirdsdarbība, asinsspiediena paaugstināšanās var būt iemesls, kāpēc rodas vai nu insults vai nu infarkts. Šīm te legālajām lietām, kam ir ļoti līdzīga klīnika, tieši tāpat tas var būt.
Vēl jāpiebilst, ka pēc tiesību sargājošo iestāžu neoficiālām ziņām pirmais legālo narkotiku upurs Latvijā jau bijis pirms pāris gadiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.